Milí posluchači, v rámci našeho společného čtení listu Koloským dnes docházíme ke 12. verši 3. kapitoly. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Pavel tu oslovuje adresáty jako vyvolené boží. Vás si Pán Bůh vyvolil podobně jako Samuele, jako Davida, jako Jeremiáše, jako celý izraelský národ. A tak si vyvolil i vás kvůli Kristu, kvůli sobě. Důvodem božích činů bylo vždycky jeho vlastní rozhodnutí. On je sám sobě důvodem. Proroku Ezechielovi Hospodin svěřil toto poselství pro Izraele. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome? Nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Ezechiel 36:22. I boží láska, boží vyvolení nemá důvod v kvalitách nebo vlastních zásluhách člověka. Pán Bůh se kvůli sobě samému svobodně a nezávisle rozhodl. Tak vznikla církev, proto jsou křesťané boží vyvolení. A Pavel nám tu dává instrukci, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Pavel tady vyzývá k aktivnímu činu. Obleďte. Zkoušeli jste to někdy? Obléct milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost? A dařilo se vám to? Taky se vám někdy zdálo, že to jakoby není v naší moci rozhodnout se a jít a dělat takové věci? Proměnit naši vlastní povahu? Ono to skutečně samo o sobě z naší vlastní síly nejde. Ale právě do té naší bezvýchodné situace a slabosti nám přichází na pomoc Boží duch. On je to, kdo nás proměňuje. On je to, kdo nese ovoce této proměny. Ovocem ducha, jak jsme si četli v listu Galackým v 5. kapitole, je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To jsou věci, které nepřicházejí automaticky, že Pán Bůh to prostě v nás skrze svého ducha udělá a my o tom ani nevíme. A ani to není tak, že bychom my se museli namáhat a do smrti dřít, abychom teda byli jako křesťané a slušně se chovali. Jde o to, že Boží duch přichází na pomoc té naší slabosti. On nás proměňuje, když my se mu otevíráme, když se mu oddáváme. Plodným stromem, ve smyslu toho ovoce ducha, se nestáváme bez děky, bez vlastní touhy nebo nakonec proti vlastní vůli. Vůbec ne. Následování Pána Ježíše není pasivním náboženstvím vypnutého rozumu. Pán Bůh nás volá, zve nás ke spolupráci na proměně nás samotných a pak taky ke spolupráci na získávání dalších, na službě dalším. To podstatné je ale nesporné a to je Boží duch a jeho mocné působení v životě Božího dítěte. On je jakoby tím roubem, který umožní růst kvalitního ovoce. Bez jeho účasti bychom plodili jen kyselost, hořkost, jen pláňata. Boží duch chce působit skrze nás. Pán Bůh se rozhodl, že v nás chce mít své spolupracovníky na svém díle a naše proměna je součástí jeho díla. Na straně člověka je potřebné to vyjádření souhlasu nebo raději oddání, projev upřímné důvěry, touhy. Pán Bůh čeká na naše dobrovolné odevzdání a pak začíná jednat. Zdá se, že milosrdný soucit, ke kterému nás apoštol Pavel volá nejdříve, je dnes velmi vzácnou záležitostí, jako by se vytrácel z našich všedních dnů. Je příliš drahý. Milosrdný soucit je totiž příliš náročný, zatěžující. A tak máme strach, aby nás nebrzdil, nezatěžoval. Možná máme raději svět přístrojů, které soucit nevyžadují. Snadněji komunikujeme s počítačem, který na nás nevznáší žádné zvláštní nároky, pokud přiměřeně funguje, a při nejhorším ho můžeme vypnout nebo zrušit, vyhodit, prodat. Možná tady hraje roli i to, že žijeme v prostředí, kde je poměrně vysoká populace, a čím vyšší populace, čím více lidí na určitém území, tím větší tendence ignorovat ty druhé. A tak člověk může být pak zcela osamělý uprostřed davu. Pro milosrdný soucit není prostor, protože lidé žijí v obrovském spěchu. Další vlastností, ke které apoštol Pavel vyzývá ty vyvolené boží, ty svaté a milované, co mají obléct na sebe, je dobrota. Dobrota to není měkost, taková bezpáteřnost. Biblický pohled na dobrotu ukazuje, že je to vlastnost, která usiluje o dobro, nebo chcete-li o prospěch někoho druhého. Taková dobrota pak dokáže být i přísná, když přijde čas. Protože sleduje skutečný efekt, skutečný přínos pro toho druhého, ne pro sebe. Být dobrý k sobě na úkor druhého, to bychom nazvali sobectvím. Ale dobrota v tom biblickém slova smyslu hledá užitek bližního. A pak je tady podle ekumenického překladu skromnost, která je dnes čím dál vzácnější. Čím víc si lidé cení majetku, tím větší strach mají ze skromnosti, jako by byla projevem životní neschopnosti, jako by byla východiskem z nouze. Prostě dneska se tím nikdo ani nechlubí a ani nikdo není chválen za případnou skromnost. Ale ta pravá skromnost znamená schopnost dávat. Schopnost nevyužívat svých možností pro sebe, ale dávat, sloužit ven. Říká se, že skromnost je sestrou štědrosti. Apoštol Pavel píše Timoteovi, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, už je sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. To je citát z prvního listu Timoteovi 6, verše 6 až 9. Se skromností úzce souvisí také další Pavlův pojem, další výzva pro ty svaté vyvolené, co mají na sebe obléci. A to je pokora, která je předposlední z těchto vlastností. Pokora není slabost, jak jsme si už naznačili v některém z našich předchozích pořadů. Pokora je reálný pohled na sebe. A reálný pohled na sebe představuje sílu, která dovoluje přiznat druhému vlastní cenu. Je to odvaha být tím, čím mě Pán Bůh učinil. Mnoho lidí závisí svým způsobem na slabosti druhých. Jakmile přijdou do styku s někým silnějším, jsou celý rozhození. Jako by se jim záda ohýbala sama od sebe, podlamovala se jim kolena. Když ale takový člověk stojí tváří v tvář někomu zjevně slabšímu, stává se úžasným borcem. V podstatě takoví lidé, kteří neznají svoji vlastní hodnotu, potřebují ty slabší, aby vůbec mohli existovat. Zdravý křesťan, zakotvený v Pánu Ježíši Kristu, nepotřebuje šplhat po slabosti druhých. Může být pokorný v tom smyslu, že zná svoji hodnotu, zná obdarování, která přijal od Pána a zodpovědně je rozvíjí a také využívá. V následujícím 13. verši apoštol Pavel po tom vyjmenování dobroty, skromnosti, pokory a trpělivosti říká: snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Bůh odpustil vám, odpouštějte i vy. Apoštol Pavel nás tu staví před nesnadné požadavky. Chtělo by se nám říct, že je to velmi těžké. Ale pamatujme, že je to výzva pro ty, kteří jsou v Kristu. V Boží síle dokážeme věci, které bychom bez něho nedokázali. A to jsou ty skutky víry. Skutky, kdy se vírou zavěsíme na Boží milost a zmocnění skrze Ducha Svatého, abychom mohli žít život tak, jak si ho Bůh přeje. Kvůli našemu Bohu, kvůli Pánu Ježíši, který nás miluje a který dal svůj život za nás, kvůli němu se můžeme i vzájemně snášet a vzájemně si odpouštět. To samozřejmě neznamená, že máme snášet různé věci, které jsou vyloženě hříšné. Máme být strůjci nebo tvůrci pokoje, pokud je to na nás, pokud je to možné. V listu Římanům apoštol Pavel radí 12. kapitola 18. verš: je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Možná znáte nějaké lidi, někdy dokonce i křesťany, kteří prostě nesnesou klid, pokoj. Mají potřebu vyvolávat nějaká napětí, provokační otázky, kde jim nejde o zjištění podstaty věci, ale prostě o to, aby provokovali. Možná proto, aby upoutali pozornost, a to už jsou další věci, další motivy, které jsou někdy velmi skryté. Tak to bývalo vždycky, že byli lidé, kteří jakoby odčítali naše jednotky pokoje a přinášeli nepokoji. Proto křesťané trpěli za svou víru, že byli lidé, kteří nebyli schopni vydržet ten jejich pokoj. Ale pokud to jenom trochu jde, máme o pokoj usilovat. A proto, aby byl pokoj, musíme i odpouštět. Apoštolu Petrovi to kdysi dělalo starosti, jak moc má odpouštět. V 18. kapitole Matoušova evangelia o tom čteme, to je 21. verš. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Důvodem k takovému odpouštění je jenom Boží milost, jak nám tu apoštol Pavel naznačuje. Jako Bůh odpustil vám, tak odpouštějte i vy. Zvláštní ilustrací tohoto křesťanského postoje je podobenství o nemilosrdném služebníku, které je zapsáno v téže 18. kapitole Matoušova evangelia. Pán Ježíš tam vypráví tento příběh. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátou. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co si dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když si mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tolik odbočka do Matoušova evangelia 18. kapitoly verše 23 až 35. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A nebo podle nové smlouvy, a nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Tedy především láska podle tohoto 14. verše 3. kapitoly listu Koloským je to základní poselství následování Pána Ježíše. Nesobecká praktická láska je jakoby křesťanskou legitimací. Pán Ježíš upozorňoval, že láska má být rozpoznávacím znamením jeho následovníků. Říkal, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13:35. Když jsem se setkal s člověkem, který o křesťanské lásce mluvil s takovým lehkým pohrdáním. Co láska? Potřebujeme jasné projevy Boží moci. Teprve tehdy bude církev schopna naplnit své poslání, když se prokáže mocnými Božími činy. O lásce mluví jenom ti, kdo neznají Boží moc. Nutno říct, že to byl takový docela typický postoj nezralého křesťanství. Toužit po Boží moci a jejich projevech v našich životech, anebo v našich společenstvích, anebo i uprostřed nevěřících lidí, to samo o sobě nemusí být nutně špatné. Jde jen o to, jestli tu není touhou po těch vnějších věcech zakrýván vlastní vnitřní nedostatek růstu a poznání Pána Ježíše. Určitě i já toužím potom, aby se dály velké Boží skutky. Ale je otázka, jestli dovolujeme Pánu Bohu, aby svoje velké skutky konal především v našem malém srdci. Boží cesta často jedná jinak. I Pán Ježíš v nejrůznějších situacích, kdy byl dokonce vyzýván k tomu, aby něco udělal, prostě mlčel. Když z něho chtěli, řekl bych skoro vytlouct odpověď, on prostě mlčí. V řadě případů se Pán Ježíš vyhnul konfrontaci. Dokonce, když ho chtěli prohlásit králem, což by jistě prospělo jeho popularitě, Pán Ježíš odchází do samoty, podle Jana 6. kapitoly. Vyhýbal se nadměrné popularitě. Když někoho uzdravil, říká, nikomu to neříkej. Jeho cílem nebylo stát se slavným pro tyto věci, ale pro něco úplně jiného. Zástupům vytýkal, když obdivovali a vyhledávali jeho zázračné projevy. A přitom nutno říct, že jimi nešetřil. Naproti tomu láskou vždycky oplýval, miloval lidi, miloval hříšníky, i když byl velmi unaven, znovu a znovu se věnoval lidem a sloužil jim. To byla součást, významná součást jeho poslání. A to je taky součást našeho poslání jako jeho následovníků. Láska všechno spojuje k dokonalosti, anebo poutem dokonalosti se stává láska. Tou spojující láskou má být sám Pán Ježíš. Možná si vzpomenete na výrok Pána Ježíše, že on rozděluje syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni a tak dále. Matouš 10. kapitola, což nebude jednou oddělovat ovci od kozlů podle Matouše 25, věřící od nevěřících? Rozhodně ano, ale až přijde čas, až dojde k očištění stvoření od následků hříchu, pak bude všechno na nebi i na zemi v jednotě v Kristu, podle Efeským 1. kapitoly 10. verše. To je výhled křesťanské víry. Kristus, Bůh, který všechno láskou spojí, poté, co bude to hříšné prostě odděleno, pak bude prostor pro dokonalý svazek jednoty. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. To je 15. verš. Po výzvě, abychom se navzájem snášeli, abychom si odpouštěli, po výzvě k bratrské lásce, přichází na řadu pozvání k pokoji. I když nový zákon byl psán řecky, Jeho pisatelé byli lidé, kteří mysleli spíš aramejsky nebo hebrejsky. To se do novozákonního textu docela výrazně promítlo. Tady je jeden z důvodů, proč je důležité při studiu písma analyzovat i formální strukturu textu, ale i význam jednotlivých slov a jejich další použití v daném kontextu, ale potom i v dalších kontextech, prostě v celém písmu. Na tomto místě Pavel používá řecké slovo airene. Je to slovo, které máme přeloženo českým výrazem mír. Ale toto slovo bylo pravidelně užíváno při překladu řeckého šalom. A to je něco víc než náš mír, když se sklidní zbraně. Mír Kristův, tedy ten pokoj, který prostupuje všechno, je něco mnohem hlubšího, mnohem podstatnějšího, než to, že odjedou tanky a je mír. Apoštol Pavel měl očividně na mysli tento šalom. To je pokoj, který můžeme prožívat navzdory přítomné skutečnosti, která třeba moc spokojně nebo příznivě nevypadá. Pokoj zakotvený v jistotě Boží svrchované vlády nad tímto světem i nad naším vlastním životem. Povolání k pokoji je současně povoláním do společenství. Totiž ten Boží pokoj, to není klid na hřbitově, kde se už nic neděje a není žádná naděje. Naopak, ten Boží pokoj je nesmírně aktivní, činný, tam to prostě hučí jako v úle. Byli jste povoláni v jedno společné tělo, píše Pavel. Je snadné zachovávat pokoj, když jsme sami. Můžeme si dělat, co jak chceme, kam jsem to položil, tam to zase najdu, a když to nemůžu najít, je to jenom moje chyba. Nikdo nás nevidí, nikdo nás neruší, nikdo nás nenapomíná, nikdo po nás nic nechce. Ale ve společenství je ten pokoj vždycky ohrožován, těmi jinými lidmi, druhými lidmi. Oni mají jiný temperament, záleží jim na jiných věcech. Pán Bůh ale chce budovat ten pokoj právě ve společenství, těch, kteří stojí na stejném základě, na Kristu. Takový pokoj vůbec není laciný, který jenom tak prostě přijde. Stál velké úsilí především Pána Ježíše samotného, jeho oběť. Ale svým způsobem stojí určité úsilí i nás samotné, nemá-li být jen tak povrchní. Společenství křesťanů má důvod, proč usiluje o pokoj, proč do něho investuje. Pro církev je tímto důvodem prostě Kristus. Pán Ježíš vytvořil předpoklady pro tento pokoj. On ho chce vždycky znovu uprostřed církevního společenství obnovovat. Na každém člověku je, aby tomu nebránil, ale naopak stal se Božím spolupracovníkem na tomto díle budování pokoje v Božím lidu. A to poslední, k čemu nás Pavel v tom 15. verši vyzývá, je velmi stručné vyjádření buďte vděční. Vzácná vlastnost. Vděčnost patří k základům slušnosti, ale v případě křesťanské víry je to něco, co jakoby obrátí polaritu všeho. I věci, které vypadají někdy negativně, můžeme Pánu Bohu říct děkuji. Ty máš svůj důvod, ty víš, co děláš, proč to děláš, i když já to teď právě nevím. Vděčnost může mít určitou logiku, například sloužíme Kristu, protože jsme mu vděční za spasení. Ale jestliže žijeme s ním a milujeme ho, pak ta vděčnost není jenom za něco, ale je to prostě život vděčnosti. Jsem rád, že tě mám, nebo spíš jsem rád, že mě máš. Je zajímavé, že slovo vděčnost ve smyslu vděčnosti Pánu Bohu je v Novém zákoně použito jen na 4 místech. Veliký význam vděčnosti je přesto zřejmý. Text epištoly Židům vyzývá všechny věřící, všechny křesťany, Židům 12:28. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou. Vděčnost vede pak také k životu svědectví, k životu, který přináší slávu Pánu Bohu a užitek druhým lidem. A tak bych si moc přál, aby vděčnost byla něčím, co bude oslazovat, obohacovat náš život, obracet tu polaritu k tomu kladnému, i když třeba někdy prožíváme těžké věci. To je možná ta stará píseň, kterou si pamatují někteří z našich milých posluchačů. Sečti všecky dary, které Pán ti dal, a v tvém srdci zazní píseň chval.